20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 19. je decembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskog čudotvorca. Čestitamo svima vama koji slavite Nikoljdan, krsnu slavu. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Danas na praznik Svetog Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskog čudotvorca, Nikoljdan, sveta liturgija služena je u Cetinskom manastiru. Svetu službu Božiju služili su protojereji Stavrofori, Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije i Obren Jovanović, sekretar Mitropolije Crnogorsko-Primorske, jeromonasi Spiridon i Isak, iguman Gurije i jerođakon Prohor. Njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski, gospodin Jovan, služio je danas na praznik Svetog Nikolaja Čudotvorca, Nikoljdan, svetu arhijerejsku liturgiju u Zemunskoj Nikolajevskoj crkvi. Povodom praznika Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca u manastiru Tvrdoš služeno je praznično večernje sa petohljebnicom. Na sam dan praznika svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije u sasluženje umirovljenog vladike Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija. Na praznik Svetog Nikolaja Mirlikijskog danas je njegovo preosveštenstvo vladika dalmatinski gospodin Fotije služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Dragović u sasluženje manastirske bratije. Na dan svete velikomučenice Varvare 17. decembra preosvećeni vladika kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenija Presvete Bogorodice u Varvarinu. Donosimo saopštenje Skupštine Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine. U velikoj sali kulturnog centra u Derventi u organizaciji eparhije Zvorničko-Tuzlanske i crkvene opštine Derventa 17. decembra održana je promocija detlačkog evhologiona. Na jučerašnji dan, 18. decembra 2012. godine, na praznik prepodobnog Save Osvećenog u ranim jutarnjim časovima u episkopskom dvoru u Kraljevu, upokojio se u gospodu njegovo preosveštenstvo vladika Žički gospodin Hrizostom, od čijeg se upokojenja juče navršilo godinu dana. Iz štampi izašla knjiga odluke i rješenja Sabora Sinoda i Eparhije Braničevske od 1931. do 1941. Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Herceg Novog je 2009. godine započelo realizaciju programa namijenjenog dodatnom obrazovanju učenika osnovnih škola iz nacionalne književnosti i gramatike. U sali eparhijskog doma pored Saborne crkve u Kragujevcu u utorak 17. decembra povodom 200. godišnjice od rođenja jednog od najvećih srpskih pjesnika, vladike i vladara Crne Gore, svetog Petra II. Petrovića Njegoša, otvorena je izložba vajara Milovana Bekonje.
Danas aktuelno.
Danas na praznik Svetog Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskog čudotvorca, Nikoljdan, sveta liturgija služena je u Cetinskom manastiru. Svetu službu Božiju služili su protojereji Stavrofori, Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije i Obren Jovanović, sekretar Mitropolije Crnogorsko-Primorske, jeromonasi Spiridon i Isak, iguman Gurije i jerođakon Prohor. Nakon pročitanog začala iz Svetog Evanđelja liturgijskom besjedom vjernicima obratio se protojerej Stavrofor Gojko Perović, koji je govorio o ovom velikom svetitelju Crkve Božje, svetom Nikolaju Mirlikijskom čudotvorcu.
Čuli ste ovo evanđelje i čuli ste pouke Kristove koji kaže blaženi siromašni, blaženi koji plaču, blaženi koji su sada gladni jer će se nasititi, blaženi oni koji ljudi progone. To su blaženstva koja stalno nama prave jedno pitanje u glavi, čekaj, sve što radim, radim da budem obučen, da ne budem gladan, da se veselimo, da smo radosni, da smo zdravi. Na što me ovo Gospod poziva? I kad vidimo ličnost svetoga Nikole, kad pročitamo njegovo žitije, kad vidimo zbog čega ga to ljudi hvale i slave, vidjet ćemo da to više liči ovim blaženstvima nego onome za čim često trčimo i nemamo vremena u našem životu da se okrenemo Bogu. Sveti Nikola je do danas dobio i neke svoje, da kažemo tako, lažne prikaze svoje ličnosti. Uzeli su ga pa su ga komercijalizovali. Od ovoga lijepoga svetoga Nikola vidite u ikonu tu koja stoji u crvenim arhijerejskim obrazama sa sjednom radom. Ova industrija, ova savremena civilizacija napravila je ono što se danas kod nas zove Đeda Mraz, a u stvari i danas se na zapadu zove Sveti Nikola. Nikome nije palo na pamet, čak i tako komercijalizovano sa onom Coca-Colom, sa nirvacima i sa ovim vrećama, nije nikome palo na pamet da ga zove drugačije nego Sveti Nikola. Samo su ovdje, iz ne znam kog razloga, valjda da se ne bi spomenuo ime Nikolino, nazvali ga Đeda Mraza. Mi danas znamo da je to Sveti Nikola koji nosi punu vreću darova i daje ljudima iste vreće Božije darove i u toj vreći nikad ne pali poklona. A nikad ne pali poklona u toj vreći zato što Sveti Nikola ne daje svoje. Ne daje što je zaradio. Ne daje što je prikupio nekom trgovinom, nekom transakcijom. Nego daje ono što mu je Bog dao. A kad daje Božije, kad daje ono od onoga koji je sve iz ničega stvorio, onoga koji je iz mrtvih vaskrsao, onda daje s jednog izvora s koga nikad ne pretiče. I sad se mi pitamo, pa dobro, kako ja da dođem do toga Božijega? Sveti Nikola je sveta, to sigurno ima neku specijalnu vezu, pa mu je Bog napunio tu vreću i on to daje ljudima i svaka njemu čast i baš je to lijepo. A šta ja da radim? Ako Nikola daje Božije, okle meni to, ja bi volio da imam to Božije. Pa dobro znamo, a ako ne znamo, evo pročitat ćemo žitije njegovo, nije Sveti Nikola bio nikakav biznismen, ni knez onoga vremena. Nije bio nikakav bogataš. Pa da kažemo, Bog mu je dao para, pa je dijelio. On je bio jedan smirni, skromni hrišćanin vladika i svoga srca dijelio je ono što ima i ono što je Božije.
Njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovane služio je danas na praznik Svetog Nikolaja Čudotvorca Nikoljdan svetu arhijerejsku liturgiju u Zemunskoj Nikolajevskoj crkvi. Praznik Svetog Nikole nastao je kao praznik ljubavi i milosrđa jednih prema drugima, poručio je u besjedi preosvećeni vladika Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk.
Evo praznika Svetoga Nikolaja, milikijskog arhijepiskopa, čudotvorca iz ranih godina hrišćanstva. I čuli smo danas i evanđelje Hristovo koje treba da nam govori o ovom velikom svetitelju koga proslavlja sva vaseljena hrišćanska. Govori, kaže evanđelista Luka, kako je Hristos stao na mestu ravnom i mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda i sve Judeje i Jerusalima i iz Primorja, Tirskog i Sidonskog. Samo ova rečenica već nam govori mnogo kako o Hristu, njegovom vremenu, tako i o svetom Nikolaju. Na to mesto gdje je Hristos stao, mesto ravno, bilo je naime na obalama Galilejskog jezera, Kinereta, mora Galilejskog, kako se već naziva u spisima, koje jeste jezero, ali je svojom dubinom, bojom, mirisom, kao da je istinsko more. I kaže, to je narod koji je došao iz Judeje i Jerusalima, Znači, tu negdje na severoistok svete zemlje došli su i prešli stotine kilometara i prešli brda narod iz Judeje, iz Jerusalima, koji je sebe smatrao za središte jevrejske vere u to vreme, iz Jerusalima u kojem je bivao starozavetni hram i gora Morija, na kojoj je Avram hteo da žrtvuje Icaka, na kome je Jakov usnio lesticu kojom su angeli išli s neba i na nebo. A opet sa druge strane, kaže, iz Primorja Tirskog i Sidonskog, koje opet na severozapadu svete zemlje, danas u Libanu, državi, i opet je tim ljudima trebalo nekoliko stotina kilometara da pređu, da bi poznali ili čuli blagog, preblagog, tihog učitelja, kako Hrista naziva Njegoš. I oni, kaže, dođoše da ga slušaju, prvo, i da se isceljuju od svojih bolesti, drugo, i oni koji su mučili duhovi nečisti, kao treće, i iseljivahu se. Znači, oni koji su dolazili da slušaju njegovu propoved i ono što je Hristos govorio narodu, oni koji su bili bolesni od ovozemaljskih bolesti, od bolesnih ruku, nogu, glave, utrobe, i konačno oni koji su mučili duhovi nečisti, dolazili su od bolesti nadprirodnih i neprirodnih, od bolesti duhovnih, dolazili su i iseljivahu se.
Povodom praznika Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca u manastiru Tvrdoš služeno je praznično večernje sa petohljebnicom. Na sam dan praznika svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije u sasluženje umirovljenog vladike Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija, igumana Tvrdoškog Save, igumana Mihajla iz Svetih Arhijerija, Arhangela kod Prizrena, protojereja Nikola Jankovića, jereja Miroslava Ratkovića, jerođakona Porfirija i đakona Vlade Vukanovića. Nakon čitanja Svetog Evanđelja besjedio je preosvećeni vladika Atanasije.
Evo praznika blagodatnoga, životvornoga Svetog Nikolaja, čudotvorca, i sa njim tri Sveta Nikolaja, njegov stric, episkopatarski, Sveti Nikolaj Japanski, koji tamo zasnovao crkvu u 19. veku, i Sveti Nikolaj Žiški, novi Nikolaj i novi blagovestnik Evanđelja Hristovoga. Poznato je svima koliko je Sveti Nikolaj Mirlikijski čudotvorac, znamenit i proslavljanski, ali veliki pomoćni i blagodatni sluga vernoga naroda kroz vekove. Dao Bog blagoslovu Hristovome da sam ovih dana bio u njegovoj partiji i njegovom mestu miri u pokrajini Likija. To je tamo gdje se iskrcao apostol Pavle. Ako je ovako mala Azija, ovdje je Palestina, ovdje je Kipar, to je ovdje, dole Sredozemnog mora, Antalija, gdje se iskrcao apostol Pavle, propovedao je Evanđelje u Pisidiju, Likaoniju, Likiniji. A onda je Sveti Nikolaj u 4. veku tu postao episkop. Susedno mesto malo zapadnije Patara je bio njegov stric Nikolaj. I sada je Sveti Nikolaj izmolio Gospoda blagodat da se oživi crkva u miri Likijskoj. Sama crkva je podignuta u 5. veku, pa je u 8. rušena, pa je u 9. obnavljena. Pa je opet doživljavala rušenja da bi je pre 30 godina tadašnji mitropolit Mirlikijski, carigradski patrijaršije Hrizostom, uspeo da dobije dozvolu od Turaka da služi na njegov praznik. To je po novom kalendaru 6. Od tada se služi svake godine i dolazi povremeno i patrijar carigradski, tako je bilo ove godine. Ali Bog dao da već nekoliko godina obnavlja se narod živi, doselili se i nastanili se pravoslavni iz Rusije, Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Tako da u okolini ima oko 30.000 pravoslavnih hrišćana. Ima episkop novi Mirlikijski Hrizostom, ali je Carigradska patrijaršija obnovila i susednu i Sidijsku mitropoliju u Antaliji, da ima oko milijuna stanovnika, i ovi ljudi se tu služe i liturgišu u crkvama koje se obnavljaju, neke su bile porušene pa su ih otkupili od Turaka i od Daga i još uvek obnavljaju i skupljaju novac za dalje obnavljanje. Eto čuda Božega kako Sveti Nikolaj obnavlja svoju pastu, ne napušta je.
U svetoj tajni Evharistije su učestvovali i brojni vjernici koji su se ovom prilikom sabrali u manastiru Tvrdoš da saborno proslave velikog ugodnika Božijeg, Svetog Nikolaja, i da pričešćujući se životvornim tajnama tijela i krvi gospodnje postanu zajedničari svetih i prijatelji Božji. Posle osvećenja slavskog kolača i žita, vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije je pozdravio sve prisutne i čestitao slavu preosvećenom vladiki Atanasiju i svim svečarima.
Dragi vladiko, draga braćo i sestre, na kraju ove božanstvene službe da vas pozdravim uz riječi zahvalnosti najprije Bogu našem kome smo služili, Svesvetoj životvornoj Trojici. Bog naš, Sveta Trojica je, kao što znate, životvorna zajednica ljubavi vječne i neprolazne. Treba da zapamtite, naročito vi hrišćani, ja tako vjerujem, a mi mislim da je tako vjera pravoslavna. Ne slavimo mi 19. decembra, niti 7. januar. Mi slavimo Svetog Nikolaja, slavimo Svetoga Savu, slavimo Svetog Ignjatija, slavimo Svetog Jovana. A datum može biti ovaj ili onaj, jer oni osvećuju datum. I drugo, što je još važnije, nekad nam se i to desi da počnemo da slavimo više svetitelja nego onoga koji je svetitelja osvetio i učinio svetiteljem. Tako, na primjer, u Crnoj Gori kažu, mi vjerujemo u Svetog Vasilja, ali u Hrista i u Boga ne vjerujemo. To je strašna jeres i glupost. Tako i mi danas, kad slavimo Svetog Nikolaja, uvijek moramo da se sjećamo prije svega onoga koji je njega proslavio, Hrista Boga naša. I kad god slavimo svetitelja, slavimo Boga. Kad god slavimo Boga, slavimo i svetitelja. I to se vidi po tome što u dan svetitelja služimo božansku službu. A ta božanska služba je prije svega slavljenje Svesvete životvorne Trojice. Ona počinje tako što prizivamo Duha Svetoga životvornoga, a onda odglasom kažemo blagosloveno Carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Čitav njen tok poslije tog priziva je izobraženje Carstva Božje, a onda na kraju dolazi pričešće tim carstvom i u tom carstvu. Zato, braćo i sestre, da nas Sveti Nikolaj, kao što je Hristos njega uveo u Carstvo Božje i onda ga proslavio i među nama ostavio, tako i mi da prije svega slavimo Hrista, a onda i svetitelje sa Hristom i u Hristu, da bi nas Bog proslavio i osvetio i da budemo hrišćani puni ljubavi. Vrlo često ljudi pričaju o tome kako je Sveti Nikolaj dobar, kako je činio dobročinstva, kako je milosti. I to je živa istina. Ali da li bi Sveti Nikolaj bio dobar da nije tako volio Hrista? I da li može čovjek da bude dobar mimo Hrista i bez Hrista? Zato uvijek stavljamo Hrista u centar našeg postojanja, našeg bića, naše crkve, jer su ga tako stavljali i sveti Boži, kao što je Sveti Nikolaj, a onda postao divni i čudesni, čudotvorni Nikolaj. Njemu neka je slava danas, Hristu Bogu našem, sa Duhom Svetim, životvornim i Ocem Nebeskim, koji nas blagosilja uvijek. Amin. Nek ste blagosloveni, nek je srećna slava svima, se radujete i veselite i Bogu molite. Amin Bože.
Praznovanje svetitelja Božijeg Nikolaja i slave vladike Atanasija nastavljeno je u monaškoj trpezariji za slavskim ručkom. Na praznik svetog Nikolaja Mirlikijskog danas je njegovo preosveštenstvo vladika dalmatinski gospodin Fotije služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Dragović u sasluženje manastirske bratije. U svojoj besedi vladika Fotije je govorio o žitiju svetog Nikolaja Čudotvorca, naglasivši da je njegovo žitije poučno za sve, kako za jerarhiju crkve, tako i za vjernike. Isposnik, čudotvorac i milostivi pastir bio je sveti otac Nikolaj i nije čudo da je jedan od najvećih i najpoštovanijih svetitelja u pravoslavlju. Posle svete liturgije vladika Fotije je prerezao slavski kolač u spomen svetog Nikolaja, koga kao svoju krsnu slavu praznuje i sadašnji dragovički iguman Varson Ufije Rašković. Na kraju je priređena trpeza ljubavi za svo sveštenstvo i goste u trpezariji manastira Dragović. Na dan svete velikomučenice Varvare 17. decembra preosvećeni vladika kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenija Presvete Bogorodice u Varvarinu. Arhijerejski namjesnik temnički protojerej Stavropol Đorđe Marijanović i sveštenstvo ovog namjesništva sasluživali su episkopu na bogosluženju. Rukopoložen je đakon Ivica Svrdzić u čin prezvitera, a po odsluženoj liturgiji osvešten je i prerezan slavski kolač. Trpezom ljubavi nastavljena je evharistija i praznovanje ovog velikog dana za grad Varvarin. A besjedom vjernicima obratio se preosvećeni vladika kruševački gospodin David.
Kao što smo rekli, onomad, naša Bogom spasavana eparhija se ukrepila, snažila dolaskom novoga sveštenika, odnosno njegovim rukopoloženjem, oca Ivana, koji će, ako Bog da života i zdravlja, da će biti sveštenik u Krčinu i tamo će davati sve od sebe da se ime Božije proslavlja, da se crkva izgrađuje, da se narod teši i spasava. Da učestvuje u svetim tajnama i da se pomoću njih i kroz njih osvećuje. To je ono što je jedino na potrebu, da u ovom životu našem istorijskom ovdašnjem poživimo što ugodnije Bogu, živeći po evanđelju i tako ugađajući i naravno čineći sve po njegovoj blagoj volji, po njegovom blagoizvoljenju. Sveštenik ima silu da vezuje i da dreši, da opušta grehove, da pomaže ljudima silom Božijom, jedinom kadrom da se suprotstavi svemu onome što prolazi svet, zna da obeća, a u stvari da ne ispuni. Čak da obeća raj na zemlji, a da on u suštini prođe kao cvet koji danas jeste, ali se danas i uzbere, kao trava koja danas postoji ali se pokosi i uvene, da u suštini sve ostane prazno obećanje. Ono što sveštenik radi, to ostaje za sva vremena. Ono što sveštenik radi, to je da pomaže svojoj duhovnoj pastvi da se živi Hristos u njima uobličava, i da svaka nemoć od ljudi odstupa, baš kao što je prestala nemoć ove krvotočive žene koja je 18 godina bolovala, koja je sve svoje imanje, novce dala lekarima da bi je izlečili, a oni to nisu mogli.
Donosimo saopštenje Skupštine Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine. Javnosti povodom kraja građanske godine i proglašenja sljedeće godine godinom porodice, u kome stoji: mi članovi Skupštine Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, njegovo preosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije, predsjednik Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, Husein Efendija Smajić, muftija Sarajevski, Vinko kardinal Puljić, nadbiskup Vrh Bosanski i gospodin Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine, obraćamo se građanima Bosne i Hercegovine na kraju 2013. godine da se zajedno podsjetimo na događaje između religijskog života u Bosni i Hercegovini iz ove odlazeće godine i najavimo planove za sljedeću 2014. godinu. Okupljeni u Međureligijskom vijeću u Bosni i Hercegovini, vijeću koje nije nad tijelo niti tijelo moći u zakonodavnom izvršnom smislu, ali je svakako, što je nama i najdraže, izraz dobre volje naših crkava i vjerskih zajednica da zajednički djelujemo u izgradnji građanskog društva kroz međureligijski dijalog. Izražavamo zadovoljstvo proteklom godinom u radu Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine. U 2013. godini okupili smo vjerske službenike, žene vjernice, mlade teologe. Osnovali smo odbore za međureligijsku saradnju u Doboju, Livnu, Zenici i Banja Luci, pored postojećih, ranije osnovanih u Brčkom, Bijeljini, Goraždu i Orašju. Odbori se samo angažuju po pitanju lokalnih potreba svojih zajednica u brojnim projektima. Monitoringom napada na vjerske objekte skrećemo pažnju javnosti, institucija, države na ovaj problem sa namjerom preventivnog djelovanja i potpunog iskorjenjivanja napada. Iz našeg međureligijskog angažmana, razmjenjivanja mišljenja sa članovima naših crkava i vjerskih zajednica, osjetila se potreba za afirmacijom porodice nukleusom društva. Zbog toga smo odlučili da kroz projekte Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine promovišemo porodične vrijednosti. Okupljanje žena vjernica bit će tonirano porodicom, također regionalno okupljanje mladih teologa, vjeroučitelja, mladih uopšte, ali i sve aktivnosti naših odbora i vjerskih službenika kao i ostalih članova bit će u istom smjeru. Sve naše aktivnosti sljedeće godine bit će usmjerene na promociji tradicionalnih vrijednosti porodice, vrijednosti koje su utemeljene u našoj vjeri. Koristimo priliku da se zahvalimo našim donatorima bez kojih ne bi mogli djelovati. Zahvaljujemo se Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, Brčko distriktu, Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, Reno Vabisu, Katolik Relief Servisu, uz želje da uz dobro zdravlje i bolji život zakoračimo u novu 2014. godinu, kažu iz Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine. U velikoj sali kulturnog centra u Derventi u organizaciji eparhije Zvorničko-Tuzlanske i crkvene opštine Derventa 17. decembra održana je promocija detlačkog evhologiona, odnosno vjerne digitalne fotokopije ovog rukopisa iz 16. vijeka. O ovom izuzetnom rukopisu kao i mjestu njegova nastanka detlaku pored rijeke Ukrine u opštini Derventa govorili su njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom, protojerej Stavropol profesor dr. Vladimir Vukašinović, akademik Staniša Tutnjević i magistar Nović, dok je sve goste i promotere pozdravio načelnik opštine Derventa gospodin Milorad Simić. Promocije prisustvovao gospodin Sredoje Nović, ministar u vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Na jučerašnji dan, 18. decembra 2012. godine, na praznik prepodobnog Save Osvećenog u ranim jutarnjim časovima u Episkopskom dvoru u Kraljevu, upokojio se u Gospodu njegovo preosveštenstvo Vladika Žički i gospodin Hrizostom, od čijeg se upokojenja juče navršilo godinu dana. Vladika Hrizostom, neumorni pregalac naše svete crkve, ostaće u sjećanju svih koji su imali sreće da upoznaju dobrotu njegovog srca i njegovu bezuslovnu predanost službi Bogu i ljudima. Iz štampi izašla knjiga odluke i rješenja Sabora Sinoda i Eparhije Braničevske od 1931. do 1941. Arhivski izvori štampani u sedmoj knjizi biblioteke arhiva Eparhije Braničevske hronološki se nadovezuju na prethodnu publikaciju i odnose se na period od 1931. do 1941. godine do početka Drugog svjetskog rata. Među publikovanim dokumentima izdvajaju se dvije osnovne grupe. Prva se odnosi na organizaciono ustrojstvo i crkveno-administrativno uređenje Srpske pravoslavne crkve, kao i utvrđivanje jednoobraznosti u liturgijskom, bogoslužbenom i vjerskom životu. S druge strane, druga grupa izvora u znatnoj mjeri osvjetljava odnos crkve i države, ukazujući na značajan upliv države u život crkve, kao i to da je crkva u tom periodu, pored svoje osnovne vjerske funkcije, imala i angažovanu ulogu u isticanju nacionalnih ideala. Pored ovih, istoj grupi dokumenata pripadaju i mnogobrojni raspisi na osnovu kojih se može sagledati socijalno angažovana uloga crkve i njeno učešće u raznim humanitarnim akcijama. Također ovi izvori ukazuju na mjesto i značaj Srpske pravoslavne crkve u sveopštoj edukaciji i kreiranju individualnog i kolektivnog identiteta srpskog društva u periodu između dva svjetska rata. Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Herceg Novog je 2009. godine započelo realizaciju programa namijenjenog dodatnom obrazovanju učenika osnovnih škola iz nacionalne književnosti i gramatike. U nastavnom programu kurseva, književna radionica i pletisanka, zapravo su samo male prosvjetine škole srpske književnosti i jezika, koje realizujemo naizmjenično tokom godine da bi poboljšali nivo znanja zainteresovanih učenika o srpskoj nacionalnoj književnosti, narodnoj i umjetničkoj, i to kroz one nastavne jedinice za koje nemaju priliku da se upoznaju tokom časova redovne nastave u svojim školama. Pored toga, djeca poboljšavaju i svoje čitanje, koje je sve veći problem kod učenika sve do devetog razreda. Također uče kako se analizira i vrednuje književno djelo i vježbama se poboljšavaju njihove literarne sposobnosti. Ovi prosvjetini programi obrazovanja djece kao dodatak redovnoj nastavi imaju sve više pobornika među školskom djecom, najviše zbog podrške roditelja. U redovnoj nastavi iz književnosti i maternjeg jezika u školama nedostaje izučavanje djela brojnih pisaca iz srpskog nacionalnog korpusa, upravo ona djela koja su imala svoje mjesto u nastavnim programima starijih generacija učenika osnovnih škola u vrijeme prije takozvane reforme školstva. Prosvjeta uči djecu po programu sličnom koji su u školama imali dječji roditelji, ali na moderniji način, tako da bi takva nastava bila što dopadljivija djeci. Ovi školski programi moraju da budu besplatni za djecu, pa je kurs Male škole srpskog jezika i književnosti u prosvjetiteljskoj misiji. U toku ove godine održana su dva ciklusa Male škole srpskog jezika i književnosti. Prvi je započeo sa radom 15. februara i trajao do 15. juna u skladu sa trajanjem nastavne godine u školama. Naredni ciklus je otpočeo 15. septembra i još je u toku. Sastavni dio drugog ciklusa je i Svetosavski literarni konkurs koji Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta već tradicionalno raspisuje u čast i slavu velikog srpskog srpskog svetitelja i prosvetitelja Svetog Save. Proglašenjem pobjednika konkursa u okviru programa Svetosavske akademije na adekvatan način ćemo zaokružiti ovogodišnji rad Male škole književnosti, kažu iz prosvjete. Kao što smo već napomenuli, Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta već dugi niz godina raspisuje Svetosavski literarni konkurs na kojem pravo učešća imaju svi učenici osnovnih škola sa područja Boke Kotorske. Ove godine konkurs je raspisan mjesec dana ranije, 15. oktobra, da bi učenici imali dovoljno vremena za pisanje rada prije najdinamičnijeg perioda u školama, a to je zaključivanje ocjena pred odlazak na zimski raspust. Tema ovogodišnjeg literarnog konkursa je, tako je govorio mladi princ Rastko, Sveti otac Sava. Rok za dostavu radova je 15. januar 2014. godine, nakon čega će tročlana komisija sastavljena od profesora srpskog jezika i književnosti vrednovati prispjele radove. Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta će nagraditi po 3 najbolja rada u konkurenciji proze i poezije. Objavljivanje rezultata literarnog konkursa bit će javno u okviru programa Svetosavske akademije januara naredne godine. Nagrade i priznanja učenicima i profesorima bit će uručene u kući Ive Andrića, klub književnika nakon Svetosavske akademije. Nadamo se da će se i ove godine mladi talenti odazvati našem pozivu i ovoj zahtjevnoj temi i pokazati svoje umijeće i da ćemo u čast našeg prosvetitelja još jednom dokazati da se u našem gradu i cijeloj Boki Kotorskoj još uvijek njeguju književnost i tradicija, kažu iz prosvjete Herceg Novog. U sali eparhijskog doma pored Saborne crkve u Kragujevcu u utorak 17. decembra povodom 200. godišnjice od rođenja jednog od najvećih srpskih pjesnika, vladike i vladara Crne Gore, Svetog Petra II. Petrovića Njegoša, otvorena je izložba vajara Milovana Bekonje. Izložba nosi naziv 200. godina Njegoša i u Njegoševu čast se govorilo o nastanku ovih radova, značaju Njegoševih dijela iz ugla umjetnosti, filosofije, istorije i religije. Otvaranju izložbe su prisustvovali autor izložbe Milovan Bekonja, Slavica Veličković, Aleksandar Stamenković, Đoko Ostojić, Svetolik Lazović i Predrag Obrović, koji je pjevanjem himne otvorio ovu izložbu. Izložbu je otvorio sam autor i inicijator ovog okupljanja. Nakon toga odlomak iz eseja Rat zemaljski, rat nebeski pročitao je profesor filosofije, književnik i prozaista Aleksandar Stamenković. Slavica Veličković, profesor književnosti i pjesnikinja, pročitala je pjesme posvećene Njegošu, poznatog kragujevačkog i srpskog pjesnika, prevodioca, prozaiste i književnog kritičara. Publici se obratio i Đoko Ostojić, profesor književnosti, prozaisti pjesnik, upoznajući publiku sa Njegoševim životom. Na kraju je uz guslecio ovaj događaj uobličio Svetolik Lazović, član guslarskog društva Karađorđe iz Kragujevca. Bekonja Milovan je rođen 1949. godine u Kaluđerovicima u Priboju. Vajanjem i duborezom se bavi 42 godine, izrađuje ikone i portrete u duborezu, skulpture u drvetu i predmete primijenjene umjetnosti.
Danas aktuelno.
Vijesti iz pomjesnih crkava. Postoji li drugi pad Carigrada? Otkako je muslimanska politička partija AKP na vlasti, Turska se rado poziva na veliku osmansku prošlost. U okviru promjene mentaliteta postaju sve glasniji pozivi da Sveta Sofija ponovo postane muslimanska džamija. Tačno je 560 godina otkako je osmanski zavojevač Sultan Mehmed II. Nakon krvavog osvajanja Carigrada kao znak svoga trijumfa proiznio svoju molitvu u hramu Svete Sofije Premudrosti. Ovaj sveti hram je do tog momenta gotovo 1000 godina bio jedan od najznačajnijih u cjelokupnom hrišćanstvu i ujedno stolica patrijarha. Islamski nacionalisti nastoje da podsjete na tu simboličnu sultanovu molitvu. Sredinom 30. godina prošlog vijeka, u vrijeme osnivača moderne Turske Ataturka, crkva Svete Sofije je bila pretvorena u muzej. Od tada je mnogim vjernicima ona trn u oku, budući da se ovdje ne mogu moliti. Ta činjenica važi kako za hrišćane, tako i za muslimane, ravnom mjerom, pri čemu se posljednji u sve većoj mjeri nadaju da će njihove molbe biti uslišene i da će uskoro u ovom svetom hramu moći da upute svoje molitve Svevišnjem. Turska nacionalna studentska unija je lansirala kampanju sakupljanja potpisa sa motom u ime našeg proroka i njegovog zavojevačkog posjeda kao atribut Velike Turske, Aja Sofija mora biti otvorena, kojom se zalaže za otvaranje ovog svetog hrama kao džamije. Očigledna je namjera ove kampanje da joj istorijskim simbolima da posebnu islamsku semantiku. Datum početka ove kampanje je 24. novembar, dan kada je Sveta Sofija bila otvorena kao muzej, a njen završetak predviđen je za 29. maj naredne godine, odnosno dan pada Carigrada. Protojerej Dositej Anagnostopoulos, portparol Vaseljenskog patrijarha, smatra da je riječ o unutrašnjim konfliktima među političkim partijama pred predstojeće komunalne izbore. Protojerej je izrazio želju Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja da Sveta Sofija ostane muzej i time i dalje bude dostupna cjelokupnom čovječanstvu. Turski predsjednik Erdogan, koji u Turskoj ima uvijek posljednju riječ, nije se izrazio da li će u budući islamske molitve petkom biti proiznošene u Svetoj Sofiji, što bi simbolično značilo obnovu tradicije Osmanskog carstva i istovremeno značilo simbolični razlaz od Ataturkove politike i laicizirane Turske. Nepoznati prestupnici srušili su 133-godišnje raspeće sa Hristovim likom u gradu Mumbai, saopštava Sedmica RU. Stradao je krst u crkvi Svetog Franciska Ksevarija u zapadnom predgrađu Mumbaja, Vilterle. Vandali su odvalili ruke i sjekli ih na komade. Policija je pokrenula istragu, nikakvih hapšenja do sada nema. Krivično djelo osudili su Globalni savjet indijskih hrišćana i Hrišćansko-socijalni forum. Generalni sekretar Josef Diaz je izrazio zabrinutost zbog toga što će ovakvih provokacija u bliskoj budućnosti biti vjerovatno još više, jer se u zemlji približavaju opšti izbori zakazani za početak sljedeće godine. Predsjednik Sajan George je izjavio da religiozna netrpeljivost raste kako u kosmopolitskom Mumbaju, tako i u drugim gradovima Indije. Ovo je već drugo skrnavljenje u Mumbaju za posljednjih 3 mjeseca. Prethodno je bilo izvršeno u crkvi Svetog Josifa, objasnio je George. I na kraju večerašnje emisije Danas aktuelno, draga braće i sestre, ja koristim priliku da najavim našu novu emisiju, putnu reportažu ka ocima Svete Gore, koja će biti emitovana na talasima našeg radija u subotu 21. decembra u 21 sat. Ka ocima Svete Gore je zvučni zapis, putna reportaža sa posjete Svetoj Gori sunčanog i divnog oktobra 2013. godine. Iz ove emisije od 6 epizoda nadamo se da ćete i vi doživjeti nezaboravni ukus Svete Gore Atonske. Kroz ovo putovanje vodit će vas monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, koji će nam i najaviti svoju novu emisiju.
To nisam imao planu, sasvim slučajno sam ponio 2 diktafona i onda sam shvatio da, kao što sam nekoliko puta imao prilike, eto kad smo išli recimo na Skadarsko jezero ili tako, kad sam prilazio nekim tako drugim manastirima u nekim zanimljivim okruženjima kao što je bila Smičelija Piperska i tako, ja sam onda zaželao da nekoliko reči i na tom putu nešto malo progovorim, eto dok dolazim, dok prilazim i tako neke moje razmišljanja. I onda naravno kad sam krenuo Svetu Goru, shvatio sam da je bilo izuzetno dobro i značajno ukoliko uspem da napravim tu reportažu na drugom diktafonu, znači posebno sad od ove emisije, kao neka moja razmišljanja i taj neki moj putopisni zapis, praktično gdje sam bio, šta sam video, neka moja razmišljanja i tako dalje. I od samog početka, znači kada sam ostavio auto na Kakovu, Kakova je naš metoh još uvek na teritoriji Grčke, tako da kažem, jer u suštini svetogorci kažu ovo nije Grčka, ovo je Sveta Gora. Znači još na teritoriji Grčke, pre granice Svete Gore, ja sam ostavio auto i kad sam seo u autobus za Uranopolis, koji je inače zadnji gradić pred teritoriju Svete Gore, dakle polaze brodovi u Svetu Goru, odakle sam i već u autobusu sam započeo, znači krenuo sam da govorim na temu tu reportaže, gde sam krenuo, šta planiram da uradim, šta me zanima, naravno i neka moja razmišljanja, neke moje tako emocije po tom svom pitanju, jer meni uvek drago dođem na Svetu Goru. I eto tako, otprilike tih nekih 6 epizoda po otprilike sat vremena sam raspodelio tih 18 dana, tako otprilike se potrefilo. Kao što kažem, ja sam naravno veoma zahvalan i ne znam kako uopšte do ovoga došlo i tebi, sestra Slobodanka, što si me pozvala na ovaj radio, jer ja znam da je u stvari naš blaženo počeši otac Luka ovde trebao da bude i naravno da bi on ovo radio neuporedivo bolje od mene i ja sam jednostavno ovde pozvan kao rezerva sa klupe. Ali baš zbog toga što sam udostojen te časti da budem na mesto na kome treba da bude naš voljeni pokojni otac Luka, ja sam pristao i naravno osjećam i veliku odgovornost i zahvalnost i samom mitropolitom Filohiju što je blagoslovio da ja budem ovde. Ali opet kažem, ja sam amater u svemu ovome, nikada se naravno nisam bavio radijom, ja sam bavio se drugim stvarima, pre svega zadnjih 25 godina sam monah, možda neko godin, 24-23 godine. Ali eto, rekao, ajde već kad se bavim time, da ne budu samo emisije, nego da bude reportaža. I eto, pokušao sam, pa ću svakako i u svoju pomoć ovde da pokušamo to da montiramo što je moguće bolje, da se ne oseti taj amaterizam koji će se sigurno osetiti, ali opet, bez obzira što neće biti na nekom visokom profesionalnom nivou, smatram i nadam se da će se osetiti možda ta neka moja iskrenost i ta neka autentičnost. Jer ima tu kad ja sa mojom torbom po vrućini idem i šipčim između Simona Petra i Grigorijata, recimo da su me neki majstori tamo prevarili ili nesvesno pomislio da idem putem, ja sam krenuo nekim tamo dubodolinama i lomatao sam se po nekim vrletima, pa tu ja dahćem, pa oznojen govorim gde sam krenuo, pa sam onda snimao tihe noćne službe, pa ovde, pa onda ptice, pa talase i tako. Mislim da će možda moći i slušalci da dožive tako kao neku emisiju, prosto da vide kroz te zvukove i kroz to neko moje nastojenje da prikaže malo Svetu Goru na taj jedan dokumentarni način.
Uče, žene će moći da slušaju tu emisiju, je li tako?
Žene će ne samo moći, nego bi trebalo da je slušaju.
A u prvoj od 6 epizoda emisije Ka ocima Svete Gore, monah Arsenije između ostalog kaže da onoliko koliko naš srpski rod bude rađao sinova i kćeri koji će svoju mladost oblačiti u crnu rizu i kretati putem Boga, putem koji samo na izgled jeste put tuge i odricanja, a u suštini je put neizmjerne radosti i svjetlosti u Gospodu, utoliko će svima nama biti bolje. Zato rađajmo se za Božji put, kaže između ostalog u prvoj od 6 epizoda emisije Ka ocima Svete Gore, monah Arsenije Jovanović.
Eto, posle velike lavre i vatopeda, Hilandar je najznačajniji na Svetoj Gori i posjeduje najviše od kelija i skitova. Koliko je samo tu bilo srpskih monaha koji su se molili Bogu i boravili na Svetoj Gori kao pravi svetogorci i našem narodu u otadžbini davali duhovnu podršku, snagu i podizali moral da izdrži sve one godine, sve one vekove pod svim mogućim rodstvima pod kojim smo bili. A evo danas, hvala Bogu, Hilandar ipak ima blizu 50 monaha, što je zaista značajan broj, s obzirom da do skoro je bila kriza i ovde. Sada je mnogo bolje, ali generalno gledano, ti naši skitovi po Svetoj Gori su uglavnom opustili, ima po jedan do dva monaha. Ovde u blizini je jedan od tih skitova gde žive otac Sava i otac Makarije. Otac Sava je jedan od najjačih monaha u Srpskoj pravoslavnoj crkvi danas. Ja se iskreno nadam da ću moći da ih posetim i da porazgovaram sa njima. U svakom slučaju, onoliko koliko naš srpski rod bude rađao sinova i kćeri koje će svoju mladost oblačiti u crnu rizu i kretati putem Boga, putem koji samo na izgled jeste put tuge, odricanja, u suštini je put neizmjerne radosti i svetlosti u Gospodu, utoliko će svima nama biti bolje. Zato rađajmo se za Božji put. Ne branimo svoji deci, roditelji, Srbi i Srpkinje, ne branite svoje deci da kreću monaškim putem. Šta više, ohrabrujte ih u tome. Ne bojte se, ne mislite, izgubit ću svoje dete. Dobit ćete carstvo nebesko kroz njega. Kao što kažu Sveti Oci, 7 generacija iza i 7 ispred se spasavaju jednim monahom u svome rodu. A što više monaha u našem rodu, to veća i bogatija nebeska Srbija. I zato znajmo, koliko bude jako naše monaštvo, toliko će biti jako naše seme, kako u ovom zemaljskom, tako i u duhovnom svetu. Eto, ovim mojim razmišljanjem na putu ka skitu Svetog Vasilija Velikog, evo već se ukazuje i jednoga more, uzburkano, malo tamno, oktobarsko, na ovom putu. I ovom prilikom završavamo ovu prvu epizodu na mom proputovanju kroz Svetu Goru. Neka vam je sve blagosloveno iz vrta Presvete Bogorodice i ako Bog da, čujemo se u sljedećoj epizodi na Svetoj Gori.
Da podsjetimo još jednom, draga braći i sestre, da ćete u subotu u 21 sat na talasima našeg radija imati prilike da čujete prvu od 6 epizoda putne reportaže ka ocima Svete Gore. Emisiju ćete moći naći na našem internet sajtu www.svetigora.com. Uvaženi slušaoci, ovim završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Hvala na pažnji, zbogom.